Þá svarar ansvarið síðar sinni, hæstvirtu fjármála efnahags- og viðskiptaráðherra, Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég skil alveg hvað háttvirtur þingmaður er að fara. Það er samt spurning hversu langt við erum að ganga í niðurbroti á viðbótar útgjöldum þegar að okkur er ekki að takast nægilega vel að fara reglulega yfir öll hinn útgjöldin. Við getum tekið sem dæmi að við erum hérna með hátt í 900 miljardar útgjöld og viðbótar útgjöldin nema já, svona rúmum 50 miljardum og ef við tökum heildar viðbótina og tökum launaliðin frá og skoðum bara það sem er að fara til frum útgjalda án launaliðar að þá er þetta hlaup á bilinu 30-40 miljardar og það er vissulega mikilvægt að fara vel ofan í það hvaða kostnaðamat liggur þar að baki. Yfirleitt er það nokkuð ljóst. Við tökum svo dæmis í tekið vegamálum en alltaf bæta 4,5 miljardi í viðhald í vegum. Þá spurning hversu langt eigum að taka það í að brjóta niður eftir einstaka vegum og kostnaðamati per veg og svo framvegis eða þegar við settum rúma 4 miljarda í S-mert lif á þessu ári hversu langt eigum að fara niður í niðurbrot á kostnaðamati vegna þeirra lifja. Ég held við verðum að finna eitthvað jafnvægi á milli þess að vinna þá vinnu og hinnar vinnunar sem er að skoða betur sko heildar þróunina og hvort það ekki séu leiðir til þess að ná fram meiri sparnaði, auknu hagræði, meiri framleiðni í opinbera rekstrinum til dæmis með því að taka í gagni nýja tækni, samanber það sem að dómsmálaráðherra er að kynna til söguna núna við rafræna þinglýsingar.